Pangertèn karo aku, coba buka enatimu, neng kasunyatane